Ar Eiropas sankcijām ir aplikti daudzi Krievijas oligarhi un Kremlim tuvstāvošie bagātnieki. Visbiežāk tam par pamatu kalpošo cilvēku tuvās attiecības ar Krievijā valdošo režīmu. Savukārt citi tiek dēvēti vienkārši par izkārtnēm, uz kuru vārdi ir norakstīti ievērojami līdzekļi, kas patiesībā pieder citiem. Nokļūšana sankciju sarakstā nozīmē, ka šo cilvēku naudu un īpašumu Eiropas Savienībā tiek iesaldēti. Tomēr, kā atzina Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didier Reinders, ne visur Eiropā patieso īpašnieku noskaidrošana un līdzekļu iesaldēšana notiek vienlīdz raiti.
For the moment we have frozen coming from oligarchs and other entities 13.8.
Pašlaik mēs esam konfiscējuši no oligarhiem un pārējiem 13,8 miljardus eiro. Tā ir visnotaļ iespaidīga summa. Bet man ir jāsaka, ka ļoti liela daļa no šīs summas, vairāk nekā 12 miljardi, nāk no 5 dalībvalstīm. Tādēļ mums ir jāturpina pārliecināt pārējos darīt tāpat kā šīs valstis. Līdz ar to mēs esam nosūtījuši valstīm vēstuli ar lūgumu sniegt vairāk informācijas un dalīties ar labāko praksi. Es ceru, ka drīzumā mēs redzēsim līdzīgu rīcību visās dalībvalstīs, bet pašlaik 5 dalībvalstis dara milzīgu darbu un mēs mēģinām panākt, lai arī pārējie rīkotos aktīvāk.
Savrupmājas, villas un jahtas parasti pieder oligarhiem nevis tieši, bet gan ar ārzonas kompāniju tīkliem, dažādiem fondiem un citām struktūrām. Tādēļ pierādīt patieso īpašnieku nemaz nav tik viegli. Eiropā ir iesaldēta arī Krievijas centrālās bankas līdzekļi, un tagad notiek aktīvas diskusijas par to, ko ar šo naudu darīt. Ukrainas tieslietu ministrs Denis Maļuska, kurš arī piedalījās otrdienas ministru sanāksmē Prāgā, uzstāja, ka šo naudu būtu jānovirza Ukrainas atjaunošanai.
We are suffering from losses, economic losses, and it doesn't make sense to cover all those losses.
Mēs ciešam ekonomiskos zaudējumus, un tos nebūtu prātīgi pilnībā sekt no nodokļu maksātāju naudas. Vai tā būtu Ukrainas vai Eiropas nodokļu maksātāju nauda. Mēs esam iesaldējuši Krievijas valsts līdzekļus, un tie būtu jāizmanto, lai sektu zaudējumus un izmaksātu kompensācijas. Mēs uzskatām, ka tā būtu pareiza izvēle un pareizs lēmums, un lūksim kolēģus atbalstīt šo ieceri.
Tomēr daudzi citi uz to raugās ļoti piesardzīgi. Piemēram, Čehijas valdība, kas tagad ir uzņēmusies Eiropas Savienības prezidentūru, ir skeptiski par iespējām konfiscēt Krievijas centrālās bankas naudu. Lai to darītu, būtu nepieciešams starptautisks juridisks pamatojums, kura šobrīd nav. Bet patvaļīgi atņemt Krievijai naudu būtu pretrunā ar Eiropas normām. Tikmēr Eiropas komisijas gaitiņos notiek darbs pie nākamās sankciju kārtas pret Krieviju. Tajā varētu tikt iekļauts arī zelts, bet diez vai būs gāze. Arčums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.